Seguimos en Herrera en Cope. Saudos anden de Cope de Arrías, de Iño Holanda. Cicáis algún de vos xa se decatou de que hoxe non sou a nosa habitual sintonía no arranque do programa. E é que hoxe a música destes minutos de Radio Local van levar outro son e outro ritmo ben distinto. Que nos gusta, vaya isto por diante. Mudar a nosa habitual sintonía para falar do novo traballo dunha banda da nosa bisbarra da Barbanza que soa estupendamente, os Barbansónicos. Manel Casal, que tal? Moi bo día.
Bo día a todos, que tal?
Grazas, que isto que estamos escoitando?
Pois este é o single de adianto que sacamos do noso novo álbum, do noso segundo disco. O disco de CD de Ruina, este o single O Xo Sol Brilla Para Min, que sacamos xa aí fai un mes de adianto do disco con un videoclip, tamén grabado aquí na Pobra e tal, esa primeira canción para presentación deste novo álbum, non?
Que tempos eses nos que podíamos ir en bicicleta baixo o sol, nos que aparece no vídeo. visto que está caendo agora.
Sí, pero bueno, este ano non esperemos que quizás tampouco que tivemos un verán bastante longo productivo así, a respecto do sol, sí. Pero bueno, o tempo cambiou bastante, sí.
Sí, productivo tamén o musical, Manel. Te he sacado un disco moi completiño.
Sí, a verdade é que estamos moi moi contentos do resultado final deste disco que acabamos de sacar, o noso segundo álbum de cancións orixinais, porque entre un e outro sacamos aí tamén un álbum de versións. A verdade é que sí, estamos moi contentos, creounos moi moi completo, moi as cancións pensamos que quedaron moi redondas, moi boas, con unha personalidade tamén así moi marcada, non sei, eso, moi satisfeitos, moi moi contentos.
Pois nada, para mostra. Notase algo de enfado e rabia neste traballo, Manel.
Sí, bueno, sobre todo esta canción que acabas de poñer ahora, que é a que abre o disco, a que abre Serie de Ruina, que é unha canción que leva por título Xigante. Sí, esa canción precisamente é unha oda a raiva, non? A que efectivamente non podemos quedar indiferentes ante situacións que acontecen. E que a raiva, pois, ás veces é un sentimento lógico, normal, e incluso sano, porque o que sí que é insano é a indiferencia ante determinadas situacións, non? Entón, bueno, sí, esa canción é unha oda raiva. Sí, esa que acabas de poñer.
Unha raiva, Manel, dunha banda madura, xa. E non só falo da idade,
Sí, sí, pensamos que recorrimos xa un traxecto importante, onde foi un corto período de tempo, de 2018 que empezamos, simplemente pois 5 anos, e 2 deles casi de inactividade polo COVID.
Sí, pola pandemia,
sí. Efectivamente, pero sí que sí, pensamos que efectivamente que pasamos o período de aprendizaxe, que foi duro, pero ahora nos encontramos, pois, bueno, xa con un pouco de máis coñecemento do que queremos como banda, de por onde queremos ir, como enfocar os temas, as cancións, como enfocar tamén a nosa proxección pública, o tema de organizar a xira, concertos, un repertorio que levar, pero, sí, en pouco tempo, pois, avanzamos bastante como banda, estamos ahora, pensamos que en un momento bon, empezábamos ahora este fin de semana xa o primeiro concerto da xira, temos moitas ganas de presentar o novo repertorio que levamos, bueno, pensamos que efectivamente que estamos nun bo momento, sí.
A primeira vez que eu escoitei falar dos Barbansónicos chamoume a atención o gusto que compartíamos polos Sonics, que foi un pouco a orixe do que parecía unha especie de non broma, pero sí unha homenaxe feito dende a Barbanza para esta mítica banda de garaje de rock and roll, pero en fin, eu coido que estades logrando cousas moi interesantes.
Como ti dis, andar.
porque este tema, por exemplo, escapa moito do que pode ser ese sonido orixinario que tiñades nos Barbansónicos, Manel.
Sí, sí, efectivamente, empezamos tocando versións dos Fabrics, bueno, clásicos de punk rock, pero rápidamente empezamos a facer cancións propias, ainda que se sustentaban nesa tradición cultural do rock and roll, de ese rock and roll de guitarras poderosas e fortes, sí que efectivamente fuimos bueno, creando así un universo propio, una sonoridad característica, un enfoque también muy particular las canciones y los temas a tratar. Bueno, pensamos que efectivamente que tenemos ya así pues una propia, bueno, una visión propia, que es difícil, ¿no? También de que un grupo tenga esa visión propia de cómo enfocar a, bueno, a las canciones o rock and roll, esta tradición a que nos sentimos partícipes, que es rock and roll de guitarras poderosas de toda a vida. Pero sí, es cierto que tenemos así ahora una paleta un poco más amplia de sons, de sonoridades, siempre dentro de esa tradición, pero sí que bueno, o disco es variado, toca así varios paus, pero dentro de un enfoque muy parecido y muy personal, ¿no? Nos parece que, bueno, que en escoltas canciones pues encontra ese tronco común, esa sonoridad que le damos, ¿no?
Imos con otro de esos paus. Falemos da grabación, Manel. Onde foi, como foi a producción e como é difícil hoxe en día sacar adiante un proxecto como este?
Uf, é complicado. A grabación foi en o Bungalow Studios en Compostela, ali no Polígono do Tambre, con Chuco. A producción a grabación, mestura e tamén a masterización do disco. Estamos moi contentos do traballo que fixo Chuco. Axudounos moito aí a enfocar así algunhas cousas pois, nas que a mellor levábamos unha perspectiva, bueno, pensada para a canción, pero logo ali no estudio, dándolle voltas e tal, pois sí, al final houve cousas que se foron pulindo, perfeccionando, pensamos que o resultado final é moi bon. Efectivamente, hoxe en día é complicado e complexo para un grupo así que está no underground, no rock and roll como nós, pois sacar producións deste tipo. Isto en base a voluntarismo casi, que a tirar para diante, non? Nos o que normalmente facemos, pois, bueno, o que fixemos hasta agora e agarrarnos casi siga. Por exemplo, agora vamos a empezar a xira de presentación deste disco, agardemos que nos bolos e nos concertos que vamos dando, como Merchan, que tamén levas e tal, pois, bueno, ir facendo un peto común para, cando acabe todo isto, pois, ter os recursos suficientes como para enfrentar, pois, a posibilidade de gravar un novo disco, facer algún vídeo e todo isto. Quero dicir, aquí vai o comido polo servido e o pouco que vas gañando así na actividade musical, nos concertos sobre todo, que é donde
sí, donde se saca agora mesmo o cash.
Claro,
o cash, cando, vale,
cando vas sacando de eso, pues ir cubrindo estas cousas, ¿no?
E que vaya por diante, Manel, con isto rematamos, que esta é a miña canción favorita do disco,
instrumental.
Sí, 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 non por nada, pero te des un toque surf, garaje estupendo.
Efectivamente, esa era a idea, facer así unha canción, sí, con sí, un toque de surf. Lo que pasa é que esa foi a que traballamos menos, non? De feito, chamamos a enchente porque foi a que fixamos para encher. Para encher o disco, que, bueno, tínhamos 9 temas preparados, queríamos ir a 10 cancións, por si sacábamos pois adiante pois un vinilo, queríamos chegar aí aos 30 minutos estándar de un vinilo, e nos faltaban aí 2 minutos, entón dixemos, pois mira, vamos a hacer esto que era un, bueno, un entretenimento que tiñamos así para os ensayos, para cantar, tal, así con un toque de surf, e aí foi así en plan, bueno.
Manel Casal, membro dos Barbansónicos, unha aperta para ti e para todos os membros desta fenomenal banda Barbanzán, e moita sorte, para eses directos e para ese traballo que facedes. Que vaya todo moi ben, Manel.
Grazas a todos.